Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Санкт-Петербургта булды. Республика җитәкчесе Тау университетына барды. Президентка югары уку йорты лабораторияләрен күрсәттеләр. Шулай ук университетның ректоры һәм җитәкче составы белән очрашу булды. Анда ЮНЕСКО химаясе астында Тау техник белем бирү буенча халыкара компетенциялар үзәге кысаларында проектларны гамәлгә ашыру 2022 елда Казанда һәм Санкт-Петербургта Бөтендөнья мирас комитетын үткәрү турында фикер алыштылар. Тау университеты тарихи яктан Россиядә беренче югары техник уку йорты булып тора. Хәзер аның базасында 8 факультет бар: геологик разведка, нефть-газ, тау, төзелеш, электромеханика, минераль чималыш карту, икътисады, фундаменталь һәм гуманитар дисциплиналар факультеты. Университетның 60-тан артык лабораториясе бар. Бүген Санкт-Петербургның Тау университетында Татарстаннан 289 студент белем ала. Шул исәптән 8 аспирант һәм 14 магистр. Югары уку йортында барлыгы 10 меңгә якын студент укый. Татарстанда минерал шимал комплексы өлкәсендә төбәк компетенциялар үзәге булдырылачак. Бу хакта бүген Санкт-Петербург Тау университетында килешүгә кул куелды. Үзәк Әлмәт дәүләт нефть институтында барлыкка киләчәк. Аның төп бурычлары тау сәнәгате өчен кадрлар әзерләү, инженер кадрларын халыкара һөнәри сертификацияләүнең бердәм системасын булдыруга ярдәм итү, белгечләрнең һәм фәнни кадрларның квалификациясен күтәрү мөмкинлеге, минерал шимал комплексы үстерүнең барлык юнәлешләре буенча иң яхшы казанышларны тарату, тау эшләрен алып баруның экологик чиста технологияләрен үстерү һәм башкалар. Рөстәм Миннеханов бүген Санкт-Петербург шәһәренең татар мәдәни үзәгендә булды һәм татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. 2020 елда Санкт-Петербург хөкүмәте тарафыннан шәһәрнең тарихи үзәгендә милли мәдәни үзәк оештыру өчен бина бүлеп бирелгән. Татарстан Республикасы хөкүмәте әлеге бинаны реставрацияләү һәм ремонт эшләрен башкару өчен акча юнәлтте һәм ярдәм күрсәтте. Бинаны караганнан соң республика президенты татар җәмәгатьчелеге белән очрашты.
Без бик шатланып киләбез Санкт-Петербургка. Шәһәр хуҗаларына зур рәхмәт. Менә шундый бина, матур җирдә, уңай һәм оештырып чыккан җигитләргә рәхмәт. Аларга бу әмерне бит әле килеп бетерергә кирәк. Әлбәттә, без горурланабыз. Безнең милләттәшләребез монда Санкт-Петербургта юк кешеләр түгел, булган кешеләр. Тормышны алып баралар, үзләрен беләләр, хөрмәт итәләр. Әлбәттә, без татар халкы, үзебезнең милләтебез турында уйлыйбыз, үзебезнең киләчәгебез турында уйлыйбыз, яшьләр турында уйлыйбыз. Гореф-гадәтләрне, динебезне ничек итеп сакларга, бүгенге тормышта ул бик җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә аны конгресс кына оештыра алмый. Менә сезнең кебек актив, авторитетлы шундый милләттәшләребезгә бик зур рәхмәт. Бу бит инде сезгә кемдер кушып китергән эш түгел, бу үзегезнең күңелдән, йөрәктән килә торган эшегез. Һәм без моны тоябыз, без моны күрәбез, без сезгә таянабыз, без сезгә бик рәхмәтле һәм киләчәктә дә шулай бергәләп үзебезнең милләтебез турында, киләчәгебез турында бергә уйлап эшләргә насыйп булсын.
Мәгълүмат өчен бүгенге көндә Санкт-Петербургта 30857, Ленинград өлкәсендә 8693 татар яши. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов «Газпром» җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов белән республика территориясендә газ тармагы үсеше нәтиҗәләре һәм перспективалары турында фикер алышты. 2000 елдан 2021 елга кадәр Татарстан республикасында табигый газ куллану сизелерлек артты. 2021 ел нәтиҗәләре буенча ул якынча 18 миллиард куб метр тәшкил итәргә тиеш. 2030 елга кадәр куллануның төп үсеше Камы сәнәгать кластеры үсеше белән бәйле булачак. Аның кысаларында эре производстволар Түбән Камада, Чаллыда һәм Алабугада урнашкан. Гомумән алганда 2030 елга газ куллану 33 миллиард куб метр тәшкил итәчәк. Хәзерге вакытта республикада газ кертелгән фатирларның һәм шәхси торак йортларының гомуми саны 1 миллион ярымнан артып китә. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча бистә эчендәге газ үткәргечләр янында урнашкан йортларны түләү көмөүсүз газлаштыруу турундагы юклөмө негизинде Татарстанда мондай йортлар саны белгиленди. 2021 жылдын августунда алар 903 турак пунктта 13 миңден артык йорт. Газ мотор ягуулугу базарын өстүрүүгө келгенде ийсе, азыркы вакытта республика территориясында автомобилдерине газ билен тәэмин итүүнүн 38 истеме компрессор станциясы орношкан. 2021 жыл акырына кадар тагын шундай 6 станция пайдаланууга тапшырылачак. 2010 жылдан 2021 жылга кадар дөүлөт программасы кысаларында 10790 машина газ билен иштей турганга өзгертилди һәм сатып алынды. Мындан тыш Татарстанда табигый газны сыйыкландыруу буенча иш комплекс түзүү проектлары гамәлге ашырыла. Алар Тилеше һәм Бийек Тау районнарында, шулай ук Алабуга махсус иктисадый зонасы территориясында түзүлә. Рустем Миннеханов Санкт-Петербург губернатор Александр Беглов белән очрашты. Татарстан президенты аңа татар иҗтимагый оешмалары эшчәнлегенә игътибары һәм ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Санкт-Петербург губернаторы төбәк-ара хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Быел Татарстанның Санкт-Петербургтагы тулы вәкаләтле вәкиллеген булдыру турындагы указ чыкканга 25 ел. Шулай ук очрашу барышында КАМАЗ белән хезмәттәшлек итү һәм Татарстан йөк автомобильләре һәм автобусларын Санкт-Петербургка сату мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ел җитәкчесе 2021 республика иҗтимагый конкурсының конкурс комиссиясе утырышын уздырды. Исегезгә төшерәбез, 2021 елда ел җитәкчесе 2021 конкурсы лауреатлары 7 номинация буенча билгеләнде. Конкурска катнашу өчен барлыгы 120 тәкъдим җибәрелгән, лауреат исеменә 97 җитәкче дәгъва кыла. 2021 елда Татарстанда безнең ишек алды президент программасы буенча 1078 ишек алды төзекләндерелгән, моңа 8 миллиард сум акча сарыф ителгән. Министрлар кабинетында узган брифингта Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин искәрткәнчә, Татарстан президенты карары белән 2020 елда безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырыла башлаган. Программа кысаларында 6 төрле эш башкарыла, юл туарлар цикләндерелә, эскәмияләр, шүп савытлары куела, ут яктырткыч баганалары цикләндерелә яки яңалары куела, кымлыкта балаларга уен һәм спорт җиһазлары урнаштырыла, каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар булдырыла яки яңартыла. 2021 елда программа буенча 300 мең кеше, 2 елда 660 мең кеше, гомумән алганда 2 миллионга якын кеше бүген яңартылган ишегалларында яши, диде министр. 2021 елда программа кысаларында йорт яны территорияләрендә 2 миллион квадрат метр асфальт эслек төзекләндерелгән. Татарстанда 22 ноябрьдән җәмәгать транспортында йөрү өчен QR-кодлар гамәлгә кертелү уңай нәтиҗәләргә китерде. Татарстанның баш санитария табибы урынбасары Любовь Авдонинның сүзләренчә, шикләү чарасы кертелгәннән соң 23 көн узгач, республикада яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны кими башлады. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында шулай ук авырулар саны кимүе турында әйтәләр. Өстәвенә шикләүләр прививка кампаниясе темпларын тизләтте. Хәзер Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә каршы коллектив иммунитет 80%-ка якынлаша. Бүгенге көндә республикада өлкән яшьтәге кешеләрнең 72%-ка якыны прививка ясаткан. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 15 декабрь чәршәмбе көнне болытлы һава, кар явачак. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төндә 6-11, көндез 2-7 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык.